Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İsa Qəmbər peşmanlıq qanununun qəbul edilməsini təklif eləyir. Könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçənlər üçün, xüsusilə Qarabağ erməniləri üçün peşmanlıq qanunu qəbul edilməlidir. Bakı bulvarında kosalıq eləyən iki uşaq atası bayramın qurtarmasını istəmir. Deyir ki, yenə işsiz qalacaq, iki uşağından utanacaq. Kosalıq eləyənə qədər çox yerdən iş soraqlaşıb, kosa ilə söhbət. Azərbaycanda demokrat insan haqları sahəsində kəskin geriləmə olduğunu bildirən Avropa Komissiyasının hesabatına Azərbaycanda nə deyirlər? Hesabatla vəziyyət düzələn deyil. Ramiz Mehdiyevin yerinə kim gələ bilər? Əli Həsənov, Zeynal Nağdəliyev, Əli Əsadov yoxsa kim? Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır. Prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə Ramiz Mehdiyevdən sonra ən real namizəd kimdir? Əli Həsənov, Zeynal Nağdəliyev, Əli Əsədov yoxsa kim? Cavablarınızı yaza bilərsiniz. Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fransa prokurorluğu bəyan edib ki, Alp dağında qəzaya düşən Airbus təyyarəsinin ikinci pilotu qəzanı qəsdən törədib. Marselin prokuroru Briss Robin'in sözlərinə görə Almanya vətəndaşı olan 28 yaşlı pilot Andreas Lubitz qəsdən yüksəkliyi azaldı və təyyarə inməyə başlayıb. O deyir ki, qəzadan az əvvəl pilotlardan biri kabinadan çıxıb və qaydanda kabinanın qapısını aça bilməyib.
L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous est que le copilote
Ən ağlabatan və real izah odur ki, ikinci pilot bilərəkdən könüllü şəkildə kabinanın qapısını kapitana açmaqdan imtina edib və təyyarəni aşağı salan düyməni basıb.
Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude.
Briss Robin. Prokuror bildirib ki, Lubitz qəza anına dək sağ olub və qara qutudakı yazıda onun nəfəsi hissedilirmiş. Səs yazısında çöldə qalan pilotun qapını necə döyəşlədiyi də eşidilir. German Wings şirkətinə məxsus A320 təyyarəsi martın 24-də Barcelonadan Düsseldorf-a uçarkən Fransada Alp dağında qəzaya uğrayıb. Təyyarə uçuş həddindən qəflətən inməyə başlayıb və 8 dəqiqə ərzində yerə düşüb. Təyyarədə olan 150 nəfərin hamısı həlak olub, onların əksəriyyəti Almanya və İspanya vətəndaşlarıdır. Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının tamaşaçı məlumat mərkəzi təqdim edilib. Azərtacın məlumatına görə mərkəzdə 20-yədək operator, Avropa oyunları, yarış obyektləri, idman növləri, yarış cədvəli, bilet satışı girişlər, ticarət imkanları, mərasimlər və nəqliyyat barədə Azərbaycan və İngilis dillərində məlumatlar verəcək. Xəttə zəng vuranları aktyor və aparıcı Murad Dadaşov salamlayacaq. Məlumat mərkəzi ilə Azərsel, Baksel, Azərfon, o cümlədən Bakı telefon rabitəsi və Aztelekom İstihsalat Birliyinin operatorlarından 2015 nömrəsini yığmaqla əlaqə saxlamaq olur. Erməni birləşmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 57 dəfə pozub. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin martın 26-sında yaydığı məlumata görə Ermənistan ordusu bu dəfə də minatan və iri çaplı silahlardan istifadə edib. Nazirlik martın 25-də də atəşkəsin 50, martın 24-də isə 52 dəfə pozulduğunu bildirmişdi. İran Səudiyyə Ərəbistanının Yəmənə hərbi müdaxiləsini pisləyib. Səudiyyə Ərəbistanı və onun müttəfiqləri Yəməndəki Huti qrupunun mövqeylərinə havadan zərbələr endirirlər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi martın 26-sında bəyan edib ki, hərbi əməliyyatlar vəziyyəti daha da çətinləşdirəcək və münaqişəni sülh yolu ilə həll imkanlarını heçə endirəcək. Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin jurnalistlərə dedikləri. Hərbi əməliyyatlar, xüsusilə də Yəmənə kənardan hərbi müdaxilənin heç bir nəticəsi olmayacaq. Əksinə, Yəməndə qan tökülməsi və insanların ölümünə səbəb olacaq. Cavad Zərif. Səhiyyə rəsmiləri bəyənilib ki, məqsəd Yəmən prezidenti Mənsur Hadinin qanuni hakimiyyətini qorumaqdır. Səhiyyə Ərəbistanının ABŞ-dakı səfiri Adil Əl-Cibir martın 25-də Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
The operations began approximately 7 o'clock Washington.
Əməliyyat Vaşinqton vaxtı ilə saat 7-də başlayıb və ABŞ hərbi əməliyyatlarda iştirak eləmir. Bu qərar asan qəbul edilməyib. Bu qərar çox dərindən öyrənilib və biz dünyadakı müttəfiq və tərəfdaşlarımızla çox yaxın və dərindən məsləhətləşmələr aparmışıq, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlarla.
Many of our allies and partners around the world and in particular the United States.
İranın dəstəklədiyi Huti yaraqları paytaxt Sananı ələ keçirib və prezident Hadi ölkənin cənubdakı Aden şəhərinə qaçmalı olub. Həmçinin hazırda ölkənin bir sıra əyalətləri yaraqların nəzarətindədir. İran üsyançılara dəstək göstərməsi ilə bağlı ittihamları rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Qriqoryanı əsir demək düzgün deyil, bunu politoloq Ərəstin Oruclu Facebook səhifəsində yazıb. O yazır ki, Azərbaycan tərəfə keçmiş erməni əsgər Andranik Qriqoryanla bağlı ölkə telekanalları ən səvadsız təcrübə və ənənələrini ortaya qoydular. Qriqoryanın telekanallarda əsir kimi təqdim edilməsi nə hüquqi, nə də təbliğat baxımından düzgün deyil. Ərəstin Oruclunun mövqeyi Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin diqqətini cəlb eləyib, o təklif eləyir ki, peşmanlıq qanunu qəbul edilsin. Konkret olaraq o təklif eləyir ki, könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçənlər üçün, xüsusən Qarabağ erməniləri üçün bu peşmanlıq qanunu qəbul olunsun. Konkret nələr təklif olunur? Reportaja qulaq asaq.
Əgər onlar peşman olub Azərbaycan tərəfə keçirlərsə, qanun olmalı ki, o qanunda bütün bu məsələlər öz əksini tapsın. Peşmanlıq qanunu qəbul edilməlidir.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyib. O martın 22-sində könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçən erməni əsgərini xatırladır və bildirir ki, könüllü olaraq Azərbaycana gələn əsgərlərlə davranış qaydaları, onların statusları müəyyənləşdirilməlidir.
Yəni onun statusu nədir, Azərbaycan dövləti bu şəxsə qarşı nə cür davranmalıdır? Hansı hüquqi, hansı siyasi addımlar atılmalıdır, humanitar baxımdan nə cür yanaşılmalıdır məsələyə. Azərbaycanda da belə bir qanun olması bəncə hər cəhətdən işə yarayar. Qarabağın erməni əhalisinə də ciddi bir mesaj olar ki, bütün olub keçənlərə baxmayaraq Azərbaycan dövləti onları öz vətəndaş kimi qəbul edə bilər.
İsa Qəmbər bildirib ki, qanunun olması humanitar addım olardı. O, niyə bu təkliflə çıxış edib? Martın 23-də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbiçisinin Azərbaycan tərəfinə keçməyinin görüntüsünü yayımlayıb. Əskər verdiyi ifadəsində vuruşmaq, yox, yaşamaq istədiyini, ona görə də silahı yerə qoyub, postu tərk etdiyini bildirib. Bəzi yerli media orqanları həmin əskər haqqında danışarkən əsir ifadəsini işlədir. Könüllü Azərbaycana keçən əskərlə bağlı məsələni sosial şəbəkədə politoloq Ərəstin Oruclu qaldırıb. O, erməni əskəri Andranik Araratoviç Qriqoryanın Azərbaycanda əsir adlandırılmasının hüquqi baxımdan doğru addım olmadığını qeyd edib. Ərəstin Oruclu yazır ki, əsir statusu döyüş zamanı qarşı tərəfdən təhsil edilərək tutulmuş və ya konkret hərbi situasiyada həyatını xilas etmək məqsədi ilə təslim olmuş hərbiçiyə şamil edilə bilər. Bu fikirlərlə razılaşan Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər də peşmanlıq qanunun vacibliyini vurğulayıb və qonşu Türkiyədə də oxşar qanunun olmasına diqqət çəkib. Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə hələlik belə bir qanuna ehtiyac olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, postu tərk edib Azərbaycana keçən əskərləri nə gözlədiyini elə Qriqoryanla davranışdan bilmək olar.
Qarabağda yaşayan ermənilərin görməyi üçün bu əskərlə davranışın daha böyük əhəmiyyəti ola bilər. Yəni, onun hansı şəraitdə saxlanmağı, onunla necə davranmağı onlar üçün bir nümunə ola bilər ki, yəni yeni bir qanun gözləməyi ehtiyac görmürəm. Hal-hazırda öz ister ki, tərk silah olan və Azərbaycanla müharibə aparmaq istəməyən əsgərlər Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq qərarlar qəbul oluna bilər.
Asim Mollazadə deyir ki, təklif edilən qanunun mahiyyəti tam aydın deyil. Ona görə də əlavə şərh vermək istəmir.
Azərbaycanda peşmanlıq qanunu təklif olunur ki, könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçən Qarabağ ermənilərinə şamil edilsin. Bu barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Noruz bayramına keçirib, bayram günlərinin sonuna 2 gün qalır. Ancaq KOSA bayramın qurtarmasını istəmir. Niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı bulvarında kosalıq eləyən 2 uşaq atası bayramın qurtarmasını istəmir. Deyir ki, yenə işsiz qalacaq, 2 uşağından utanacaq. Kosalıq eləyənə qədər çox yerdən iş soraqlaşıb, ancaq tapa bilməyib. Bahar qızı da kosadan fərqli olaraq deyir ki, o işsiz deyil, satıcı işləyir, ancaq aldığı qəpik quruşdu, heç əyin başına da çatmır. Kosa və Bahar qızı ilə güzəran söhbətini müxbirimiz edir.
Kosa cəmaatı şərləndirir, sevindirir, bayramı təbrik edir, yumurta döyüşdürürük, şəkər.
Hamı onu deyib gülən, zarafatçıl, bamazə, biraz da arsız qayıqsız kosa kimi tanıyır. Novruz bayramının əsas qəhrəmanlarındandır. Gülməli papağı, çinində xurcunu, bəzəkli paltarı. Oynayır uşaqlarla, atılıb düşür, axşam düşür, yorulur. Ancaq bir üzə vermir. Yenə adamlarla zarafatlaşır, şəkil çəkdirir, pay istəyir. Bu onun roludur, kosa rolu. Ancaq o bütün bu oyunlardan 2 balasına çörək aparmaq üçün çıxır. Çünki kosa 30 yaşlı ilkin işsizdir. Neçə vaxtdır iş axtarıb tapa bilməyib. Bu Novruz günlərində kosa roluna girməklə özünə 9 günlük iş tapıb.
İşləmir. Gündə nə qədər olsa xeyirdir. 28-nə kimi buradayıq. Saat 9-dan axşam 12-yə kimi, 11-ə kimi. İş yoxdur. Oğluna görə məcburam. 2 dənə oğlum var. Oğluna görə məcburam ki, gəlib bu işdir.
Kosa deyir, indiyə qədər günəmuz iş qalmayıb görüb. Ancaq günəmuz. Ailəsini dolandırmaq üçün daim bir işinin olmasını istəyib. Ancaq hara müraciət eləyibsə, hər yerdən ümitsiz qayıdıb. İşə götürülməsi, övladının bağçaya yazılması üçün ondan rüşvət istəyiblər.
Hansı fəhləsi edirəm? Deyir ki, pulun var, götürün. Pulun yoxdur, deyir, gedir, o deyir. Onun dərdinə heç kəsə deyə bilməz. O qədər Allahın olsun bir dəqiqədə nömrəni götürlər, deyirlər zəif olacaq. Zəif olunur. Axıran işləmişəm, günəm 4 manat pul verir. Düz səhərə kimi qalırdım, günə 4 manat. 2 dənə oğlum var. Birin 5 yaşı var, birin dünənlərə baxdıya aparmışıq. Baxçanın rəhbəri 300 manat pul istəyir ki, uşağı qoyaq baxçıya. Bunun dərdindən gəlirəm burada 15 manat da versə, 10 manat da versə, yığıram ki, uşağı baxça pul verməyə.
Kosa bayramın qurtarmasını istəmir, çünki yenə işsiz günləri başlayacaq. Yenə 2 uşağının üzünə baxa bilməyəcək. Ancaq indilikdəsə hələ bayram günləri davam eləyir, hələ 1-2 gündə iş var. Bir də Bahar qız var, 25 yaşlı Saadət Cəbrayilova. Kosadan fərqli o işsiz deyil, satıcı işləyir, ancaq aldığı qəpik quruşdur. Heç əyin başına da çatmır. Bayram günləri işlədiyi mağaza istirahətdə olduğundan, o da bu 9 gündə əlavə pul qazanmaq qərarına gəlir. Səhər saat 11-dən axşam 9-a qədər işləyir.
Uşaqlar gəlir, əyləndirir uşaqları. Uşaqlar şey deyirlər, qulaq asırır, şəkil çəkdirir. Gəlirimiz baxın, nə qədər şəkil çox çəkilsə, o qədər bizim xeyrimizdir. Pul qazanmaq heyf deyil. Deyirsən, gülürsən, şəkil çəkdirsən, vaxtın gedir. Sən kiməsə lazımsan da, görsən ki, sənə kimi cəlb edirsən, lazımsan. Bax, mən də istəyirəm ki, özüm ayaqlarımı sıxdırmaq.
Bahar qız deyəsən, baharın sərin havasında üşüyür, ancaq üzə vurmur.
Çünki soyuq deyir, çünki altdan fotoğraf deyir, deyim ki, an qalmıyor. Ona görə soyuq deyir. Bəlkə açıq geyirsən, bunu tək geyirsən, hə, soyuqlar.
Deyib onu gözləyən uşaqların yanına qaçır. Novruzun kosası, bahar qızı işsizlikdən, rüşvətxorluqdan, güzəranın arlığından əziyyət çəkir. Ümidləri özlərinə bir də qışın soyuğundan sonra isti yazadır.
Bakıda Noruz bayramının sonunun qurtarmasını Kosa və Bahar qızı istəmirlər. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azərbaycanla bağlı gələn məlumatlara da toxunaq. Bugün BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi dünyada sığınacaq axtaranlar barədə yeni hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki,
2014-cü ildə başqa ölkələrdə sığınacaq axtaranların sayı 866 min olub. Bu da bir il əvvəllə müqayisədə 45% çoxdur və Bosniya müharibəsi olandan bəri dünyada bir illik ən yüksək göstəricidir. Azərbaycanla bağlı da burada maraqlı hesabatda rəqəmlər var. Hesabata görə Azərbaycandan Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq axtaranlar 2014-cü ildə 390 nəfər olub. Bu da əvvəlkillərlə müqayisədə xeyli çoxdur. Hesabata görə 2010-cu ildə Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 190 olub. 2011-ci ildə 80 nəfər, 2012-ci ildə 170 nəfər, 2013-cü ildə 290 və 2014-də dediyimiz kimi 390 nəfər. Ümumilikdə 2010-2014-cü illər 1320 Azərbaycan vətəndaşı Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq axtarıb. Sığınacaq istəyənlərlə yerli əhalinin nisbətini götürəndə ən çox birinci yerdə Belçikadır. Burada yerli hər 1000 nəfərə 8 nəfər sığınacaq istəyən düşür. Hesabatla Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdən gələn başqa vacib xəbərlərə keçək. Fransa prokuroru bəyan edib ki, Alp dağında qəzaya düşən Airbus təyyarəsinin ikinci pilotu qəzanı qəsdən törədib. Prokuror Robin deyib ki, 28 yaşlı ikinci pilot Almaniya vətəndaşı Andreas Lubitz qəsdən yüksəkliyi azaldıb, təyyarəni endirib, qəzadan biraz əvvəl birinci pilot kabinanı tərk edib, amma sonra qaydanda kabinanın qapısını aça bilməyib. Xatırladaq ki, martın 24-də Barselonadan Düsseldorfa uçarkən Fransa Alp dağında qəzəyə uğrayan təyyarədə 150 adam həlak olub. Başqa bir maraqlı məlumatı da qeyd edək. Avropa liderləri bir-birinin ardınca bu ilin mayında Kremldə qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək mərasimə qatılmaqdan imtina edirlər. Təkcə ötən həftə bəlli oldu ki, Hollandiyanın, Bolqarıstanın, Gürcüstanın, Slovakiyanın, Finlandiyanın, Norveçin dövlət başçıları Moskvaya gəlməyəcəklər. Ölkə başçılarının bu niyyətlərini açıqlamağa qismən də Rusiya mətbuatı vadar eləyir. Rusiya mətbuatı yazmışdı ki, mayın 9-dakı tədbirdə 30 dövlətin başçısı iştirak eləyəcək, az sonra tədbirə 26 ölkənin başçısının gələcəyi bildirildi. Hərçənd o da var ki, dəvətlilərin hamısı rəsmi cavab hələ göndərməyib. Macaristan, İtaliya prezidentlərinin ya da Niderland kralının Moskvaya gələcəyi hələ də bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
3 aydan çoxdur ki, vəzifəsini icra etməyən 77 yaşlı Ramiz Mehdiyev ola bilsin ki, daha heç vəzifəyə qayıtmasın. Belə olan halda Ramiz Mehdiyevin yerinə prezident həmin vəzifəyə, prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə kimi təyin eləyə bilər? Əli Həsənovu, bu yaxınlarda İlham Əliyev onu özünə məsləhətçi təyin etdi. Bu deməkdir ki, Ramiz Mehdiyevin yerinə ən real namizəd Əli Həsənovdur. Ancaq Ramiz Mehdiyevin özünün də müavini var, Zeynal Nağdəliyev. Onun namizədliyi daha məntiqli deyilmi? Ramiz Mehdiyevin digər müavini Əli Əsədovdur. Bəlkə o, başqa hansı namizədlər var, onların şansı necədir, politoloqlar bu barədə nə fikirləşir?
Yüksək rütbəli dövlət məmurlarının vəzifədə qalması müddətinə görə Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkəsi adına iddia eləyə bilərdi. Prezident, başnazir, parlament sədri ilə yanaşı, nazirlər, dövlət komitə və komissiya rəhbərlərinin böyük bir qismi azı 10 ildir öz vəzifələrini icra eləyirlər. Bu göstəriciyə görə birincili 23 ildir öz postunda qalan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova məxsusdur. İstisnalar da mövcuddur. Məsələn, ən gənc məmur sayılan Təhsil Naziri Mikayıl Cəbbarovdur və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov vəzifəyə bir neçə il əvvəl gəliblər. Bəzi ekspertlər Azərbaycanda islahatların qarşısını alan amillərdən biri kimi məhz uzun ömürlü məmurları görürlər. Lakin məmurlar nə qədər, necə deyərlər, əvəz olunmaz görünsə də elə bir məqam gəlir ki, onun varisi məsələsi ortaya çıxır. Məsələn, aprelin 17-sində 77 yaşını tamamlayacaq Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. 2015-ci ildə bu posta təyin olunmasının 20 ili tamamlanacaq Ramiz Mehdiyevin vəzifəsini kim tuta bilər? Politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Prezident İlham Əliyev bütün vəziyyəti nəzərə alır. Prezidentin hər zaman alternativləri var və atacağı addımları öncədən planlayır.
Hələ ki, Ramiz müəllim vəzifəsindədir. Təxminən bir il yarım bundan qabaq, ölkə prezidenti Prezident administrasiyasının rəhbərlərinə müavinlər təyin elədi. Yəni, ölkə prezidenti hər halda o vaxt belə də işte, yəni bu prosesləri görürdü, yaş faktoru da görünür, nəzər alınır. İndi də yaxınlarda Əli Həsənov prezident özünə köməkçi təyin elədi. Hələ ki, bu günləri Ramiz müəllim funksiyası yerinə yetirir, vaxt gələndə administrasiyanın ətrafında olan adamlardan istənilən biri təyin oluna bilər. Siz onların hər birisinin papkası belə deyək, gedəcək prezidentin stolun üstünə, prezident son anda qərar verəcək ki, o adamlardan hansı birini təyin eləsin.
2012-ci ilin sonlarında Prezident Administrasiyasının müavinləri postu təsis edildi. Bu postda Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Əsədov və Müdafiə üzrə Köməkçisi Vahid Əliyev təyin edildi. Daha iki nəfər isə Administrasiyanın şöbə müdirləri Novruz Məmmədov və Zeynal Nağdəliyev idi. Bu yaxınlarda İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə şöbəsinin müdürü Əli Həsənovu özünə köməkçi təyin elədi. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu da düşünür ki, ən potensial namizəd Ramiz Mehdiyevin müavinləri ola bilər. Amma bu sadəcə ehtimaldır.
Yəni, birinci potensial həmin o 4 nəfər ola bilər, hansı ki, müavinlər təyin olunmasına. Başqa bir tərəfdən də istənilən bir şəxs ola bilər. Hər şey burada İlham Əliyevin müradəsindən həll olunur. O, kimi məsləhət bilsə, kimi təyin eləsə, o olacaqdır. Çox adamların adı keçir. Nə bilim, hərə bir versiyadır. Amma yenə deyirəm ki, burada bir rasionallıq yoxdur, bir siyasi bir yanaşma yoxdur ki, deyəsən ki, filan kəs ola bilər, filan kəsin ehtimalı var, filan kəsin şansı çoxdur. Burada hər şey qabağlı qapı arxasında bildiyim kimi bir uzaq iki nəfərin arasında həll olur.
Azərbaycan hakimiyyətində rəhbər vəzifələrdə təmsil olunanların orta yaşı 58-dir. 77 yaşlı Ramiz Mehdiyev bu siyahıda ikincidir. Yaş siyahısının liderliyi 80 yaşlı baş nazir Artur Əsizadədir. Son 3 ayda Ramiz Mehdiyev dövlət tədbirlərində görünmür, onun məzuniyyətə getməsi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Bəzi ehtimallara görə Mehdiyev səyahəti ilə bağlı işə çıxmır. Amma Prezident Administrasiyası bunu nə təsdiq, nə də təksib eləyib.
Ramiz Mehdiyevin vəzifədə varisi kim ola bilər? Azadlıq Live-da günün sualı da elə budur. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Anar Mustafazadə yazır ki, onu əvəz eləyə biləcək ikinci insanı tanımıram. Vüsal Bağırov yazır, düzünü desək, hamısı dəyişilməlidir. 20 ildən çoxdur kök salıblar. Aydan Fəzəliyeva yazır ki, bəlkə səhhətində problemi var, o yüzdən heç yerdə görsənmir, çox pul istəyirlər, yoxsa özüm edərdim, özüm əvəz edərdim onu. Böyük Əskərov deyir ki, Kamran Həsənli ya da Elaris. Mədət Nəbiyev yazır ki, hamı əvəz eləyə bilər, Ramiz Mehdiyev hansı əhəmiyyətli işlər görüb ölkə cəmiyyət üçün, indi yazacaqlar dövləti idarə eləyən o olub, elə deyil. Məncə, Əli Həsənovdu kreslonu əvəz edəcək şəxs. Səxavət Məmmədov yazır ki, bizdə vəzifəyə gələnlər gedənlərə rəhmət oxudur. Şahin Cəfərov yazır ki, yəqin nəsə hiss eləyib Ramiz Mehdiyev. Uğur Nurum yazır, onu bilirəm ki, Azərbaycanımıza savadlı kadrlar gərəkdir. Bugünkü gündə real iş görən insan müdafiə nazirimiz Zakir Həsənovdur. Məryəm Hacıyeva yazır ki, dərrakəli baş üstündə olan rüşvətxor qohumbaz olmayan bir şəxs olmalıdır. Əli Kərimlini məsləhət görərdim, bunu Şahin Cəfərov yazır. İlkin Həzli Anar yazır ki, Cəmil Həsənli. Vüqar Məmmədov yazır ki, məncə yeni hökumət gəlməlidir, cavan və enerjili vətənpərvər və savadlı kadrlar lazımdır. Bugünkü gündə bizim millət əks halda dadımıza Allah çatsın. Əliyev yazır ki, nəsə hər şey məlumdur, sadəcə xəstəliyini məxfi saxlayırlar Ramiz Mehdiyevin. Aykam Əlizadə yazır ki, prezident kimi layiq görsə, onu da təyin eləyəcək. Pərviz Quliyev yazır ki, Elmar Məmmədyarov Ramiz Mehdiyevin yerinə ən real namizəddir. Rüfət Səfizadə yazır ki, belə də mən özüm də elə onu əvəz eləyə bilərəm. Anar Hüseynov yazır ki, hakimiyyət əvəz etmək lazımdır, tək onu yox. Sevinç Hüseynova hesab eləyir ki, Saakaşvilini Ukraynadan Azərbaycana gətirmək lazımdır. Həsənov imzalı dinləyicimiz yazır ki, ən real namizəd Əli Həsənovdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda demokratiya insan haqları sahəsində geriləmə olduğunu deyən Avropa Komissiyasının hesabatına Azərbaycanda reaksiyalar necədir? İndi bu mövzuya keçirik. Müxtərimiz Azərbaycanda reaksiyaları öyrənib. Azərbaycanda demokratiya insan haqları sahəsində Avropa Komissiyasının hesabatının Azərbaycana aid hissəsində bildirildi ki, kəskin gerilemeler var. Həmin hesabatla Azərbaycanda ekspertlər, insan haqları müdafiəçiləri razıdırlar mı? Bu mövzuya keçirik.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
İnsan haqları müdafiəçiləri Avropa Komissiyasının hesabatı haqqında nə deyirlər? Oqtay Gülaliyev deyir ki, əslində Azərbaycandakı vəziyyət hesabatda əks olunandan daha bərbaddır. O deyir, təbii ki, qeyd olunanlar Azərbaycandakı ümumi vəziyyəti əks etdirir, amma düşünürəm ki, yumşaq formada əks olunur, vəziyyət hesabatda göstərilənlər daha bərbad və kəskindir. Xüsusən də insan haqları və demokratiya, siyasi məhbuslar, icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdə olan məhkəmələr, korrupsiyanın səviyyəsi baxımından vəziyyət bərbaddır. O deyir ki, mən hesab edirəm ki, bu vasitələr müxtəlifdir, hansı vasitələrlə ki, vəziyyət düzətmək olar. Ən azından hökumətə qarşı öhdəliklər, müəyyən tələblər irəli sürülə bilər, sanksiyalar tətbiq edilə bilər, digər addımlar atıla bilər ki, bunlar ölkədə vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir göstərə bilər. Oqtay Gülaliyev hesab edir ki, ancaq belə hesabatla, bəyanatla Azərbaycanda vəziyyət düzələn deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hesabatdakı tənqidi ton daha kəskin ola bilərdi. Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə problemləri göstərmək yox, həll etmək lazımdır. Əslində, sənəddə göstərilən hamının bildiyi və dediyi həqiqətlərdir. Cəmiyyət də bu faktların sadalanmasının dəfələrlə şahid olub. İctimai fəal iqtisadçı Zöhrab İsmailsı ümumiyyətlə Avropa Komissiyasının hesabatını gecikmiş hesabat adlandırır. O deyir, keçən il Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti repressiyalara məruz qaldığı dövrlərdə Avropa Birliyinin buna adekvat reaksiyasının şahidi olmadıq. Əksinə, Avropa Birliyi demokrat insan haqları ilə müqayisədə qaz layihəsi danışıqlarına daha böyük önəm verməklə repressiyalara göz yummuş oldu. İndi bu hesabatdakı tənqidlərin nə isə dəyişəcəyini düşünmək sadəlövflük olardı. Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərliyə görə Avropa institutlarının Azərbaycandakı olaylara bu cür reaksiyası təbii və gözlənilendir. O deyir, Avropa institutları ölkədə baş verən prosesləri diqqətlə izləyirlər. Təbii ki, sivil toplumun müxalif düşüncənin, medianın vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması heç kimdə şübhə doğurmur. Ona görə də hesabatda Azərbaycanın bu cür tənqid olunması təbiidir. Bundan başqa Şərq tərəfdaşlıq proqramına bizimlə bir vaxta qoşulmuş digər ölkələrdə bu sahələrdə müəyyən irəliləyişlər olanda Azərbaycan onların fonunda daha pis vəziyyətdə görünür. Məsələn, Gürcüstan, Moldova, Ukraynada bu sahələrdə atılan pozitiv addımların fonunda Azərbaycanda pisləşən vəziyyət daha aydın gözə çarpır. Ona görə də belə reaksiyanın olması təəccüblü deyil. Azərbaycanda Avropa Komissiyasının hesabatına reaksiyalar konkret nələri göstərir? Bunu azadlıqradiosu.az saytından ətraflı öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.